Oui, effectivement, bi an ka don kɛrɛnkɛrɛnnen parce que bi ye nɔrɔ dɔgɔlen bɛ ka bɔ minnu ɲɛna olu bɛ dɔn ni tamasiyɛn min ye n'o ye bereke jɛmani n'an b'a fɔ o ma ko carte blanche o don kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ bi diɲɛ kɔnɔ donc an bɛ k'o labonya Mali la. Oui, effectivement, kɔrɔba bɛ journée in na an bolo parce que an b'a dɔn carte blanche yɛrɛ nafa ye mun ye o ye k'a dɔn lujuratɔ ka indépendance autonomie bɛ se ka sabati a bolo cogo di a bɛ se ka bɔ a nɔ la cogo di k'a sɔrɔ an ma gulon mɔgɔ la. Ensuite, a bɛ se ka dɔn ka bɔ tɔw cɛla cogo di mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ko ani assistance ka kan donc pitié tɛ mais assistance ka kan donc o ye koba ye an bolo. Bon, maintenant, ɲinan an y'a décidé k'a di directeur pays des sites serveurs internationaux ma parce que o ye koba kɛ lujura yɛrɛ tɔw bɛ se ka tɔpɔtɔ cogo di Mali kɔnɔ o kama an y'a décidé bi ɲinan k'a di Eli Kamate ma n'o directeur des sites serveurs internationaux. Oui, an bɛ appel mun lancé o ye d'abord jamana mɔgɔw ka an dɛmɛ ka kan ni bonyali diyagoya mɔgɔw kan parce que n'i y'a jateminɛ lujuratɔ bɛna jɔ n'a ka kan ni ye goudron da la a bɛ fɛ ka sira tigɛ mototigi mobilitigi si pɛrɛlen tɛ ka sira d'a ma a ka tɛmɛ. Bon, o ye gɛlɛyaba ye donc an bɛ jamana mɔgɔw deli u ka carte blanche bonyali facilité an bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ani k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u k'an dɛmɛ fana carte blanche sɔrɔli la parce que a bɛ bɔ farajɛla de ka na an fɛ yen donc a tɛ dilan Mali la yan a sɔrɔli ma nɔgɔn donc an b'a ɲini Etat fɛ ka impliquer o la pour que lujuratɔ bɛ yɔrɔ o yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka se ka carte blanche sɔrɔ ka se ka utiliser.